Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. U Beogradu proglašena vanredna situacija. Vlada usvojila restriktivne mere za Beograd, kazna za nenošenje maske 5000 dinara. Studenti protestuju zbog najave iseljenja iz domova. Ministarstvo prosvete navodi da ostaju do 20. jula. Iz Sarajeva krenuo marš mira u spomen na ubijene Srebreničane. U Turskoj počinje suđenje za ubistvo Kašogija. Evropska unija se mora obraćati jedinstvenim glasom Kini, poručila Merkel. Francuska vlada podnela ostavku. Danas i tokom vikenda mogući pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata čućete i šta kažu studenti koji su protestovali.
Mi smo pratili uživo predsjednika i kada smo to čuli, odjednom došlo je do uzbune u domu, šta, pakovanje opet iz početka, već se to jednom desilo.
Jedan od ključnih razloga što ne želimo da imamo kućama i da ugrozimo naše ukuće.
Za RS govori Hans Gustav Ljunggren iz Stokholmskog instituta Karolinska o istraživanju koje ukazuje da mnogi asimptomatski pacijenti ili oni sa blagim simptomima oboleli od COVID-19 posjeduju takozvani imunitet posredovan te ćelijama, čak i ako nisu pozitivno testirani na antitela.
Te ćelije su bele krvne ćelije i one su specijalizovane da prepoznaju ćelije inficirane virusom. Sa druge strane, antitela su specijalizovana da prepoznaju slobodne delove virusa u telu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić je na predlog Gradskog štaba za vanredne situacije doneo odluku o proglašenju vanredne situacije u Beogradu zbog sprovođenja preventivnih mera zaštite života stanovništva usled epidemije koronavirusa. Vlada Srbije donela je nove mere u cilju sprečavanja širenja koronavirusa u Beogradu, a njima se ograničava rad svih ugostiteljskih objekata i noćnih klubova od 23 sata do 6 sati narednog dana. U svim zatvorenim prostorima obavezno je nošenje zaštitnih maski uz poštovanje fizičke distance od 1,5 metra. Također obavezno je nošenje zaštitnih maski u javnom gradskom i prigradskom prevozu i u međugradskom prevozu. Zbog nepoštovanja mere obaveznog nošenja zaštitne maske propisana je kazna u iznosu od 5000 dinara. Vlada je također donela odluku da se zabranjuju okupljanja na javnim mestima u zatvorenom prostoru za više od 100 ljudi, a na otvorenom za više od 500 ljudi. Prilikom bilo kakvih okupljanja na zatvorenom ili otvorenom prostoru neophodno je poštovati fizičku distancu od 1,5 metra. Sve mere za grad Beograd važe naredne dve nedelje, odnosno do 18. jula. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je aktivnost koronavirusa u Beogradu najviša od početka epidemije. Intenzitet virusa je najveći u Beogradu, nikada nije bila ovako visoka aktivnost, što direktno pokazuju nalazi u COVID ambulantama, rekao je Kon za TV Pink. Studenti smešteni u domovima u Beogradu održali su danas pre podne protest na platou ispred Filozofskog fakulteta tražeći da ne bude usvojena mera o zatvaranju domova zbog širenja zaraze koronavirusa, koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio sinoć. Marko Radić, član studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta, naveo je koji su zahtevi studenata.
Dakle, prvi zahtev je da studenti ostanu u domovima, ali to se ne podrazumeva samo dok traju ispitni rokovi, nego dok traje i između ispitnih rokova, jer ljudi ovdje mnogi rade, žive, nemaju gde da odsednu. Drugi zahtev jeste da studenti koji su zaraženi COVID virusom moraju dobiti dodatan rok kad se završi formalno ova školska godina iz razloga što su u nemogućnosti da tako nešto. Treći zahtev jeste da studenti svi moraju besplatno da se leče, odnosno da se testiraju pa kasnije leče u slučaju da su zaraženi. Peti zahtev jeste, s obzirom da ni jedna studentska organizacija univerzitetska koja bi trebalo formalno da predstavlja studente ništa nije radila prethodnih godina. Tražimo njihove ostavke iz razloga što ovo nije problem od juče od sinoć, ovo je problem koji traje godinama. Tako da se to naslaže iz godinu u godinu, samo je sada buknulo.
On je dodao da će ukoliko ovi zahtevi ne budu usvojeni, studenti izneti još jedan zahtev, ukidanje školarina. Ovo je drugo okupljanje studenata nakon što su se sinoć odmah nakon Vučićevog obraćanja okupili ispred Skupštine Srbije. Današnji protest je održan iako je jutros na zvaničnom sajtu Ministarstva prosvete objavljeno da će svi studenti koji imaju ispitne rokove ostati u studentskim domovima do 20. jula, kao što je prvobitno bilo planirano. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je za Insider da se razgovara o tome da se studentima koji su bili bolesni u avgustu omogući još jedan ispitni rok. Imamo rešenje i za maturante koji nisu mogli da polažu prijemni, rekao je Šarčević. Prethodno je bilo najavljeno da će na današnjem protestu akademci prošetati do vlade Srbije i tamo predati svoje zahteve, ali se od toga odustalo nakon što se okupljenima na platou obratila rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović. Ona je rekla da je na osnovu razgovora koje rektorat na dnevnom nivou vodi sa Ministarstvom prosvete bilo dogovoreno da studentski domovi budu otvoreni do kraja julskog ispitnog roka. Međutim, okupljeni studenti zatražili su da domovi budu otvoreni tokom celog leta.
Ja očekujem i nadam se na osnovu onoga što je jutros izjavio gospodin ministar da će se julski ispitni rok realizovati do kraja uz naravno puno poštovanje svih mera zaštite, a takođe u skladu sa tim da će studentski domovi biti dostupni dok su studenti na ispitima. Tako da...
I ne samo da smo na ispitima.
Čekajte! Znači, molim vas, ovo je studentski skup, vi ćete izraziti vaše zahteve. Mi smo tu da vas podržimo i zato sam i došla.
Predstavnik studenata Marko Radić je nakon govora rektorke rekao okupljenima da studenti daju rok od 3 dana nadležnima. Studenti sa kojima smo razgovarali na platou kažu da očekuju da ostanu u domovima. Evo šta su nam rekli Nastasija Stanković, Mina Milošević i Nikola Lazić.
Ja sam student iz doma i to kada mi smo pratili uživo predsjednika i kada smo to čuli, odjednom došlo je do uzbune u domu, paničenje studenata, šta ćemo ponovo, ljudi šetaju papučama ispred i kao odjednom šta, pakovanje opet iz početka, već se to jednom desilo i već sam videla tu situaciju i to je jako teško i onda smo došli na ideju da se skupimo, da se organizujemo, ja sam iz studentskog doma Rifat, zajedno sa studentima iz doma Penezić smo krenuli ka bulevaru, tu smo se našli sa studentima iz Karaburme i tako je počela cela priča.
Ono što je dobro, što smo danas istakli naše zahteve i što smo pokazali opet jedno nezadovoljstvo odlukom da ostanemo do kraja julskog roka, jer je to zaista iz više razloga besmislena odluka. Prvo što jedno 10 dana nakon julskog počinje avgustovski rok, nekim fakultetima julski rok traje junski sve do 28. jula, dakle praktično nema smisla iseljavati nas na nekih 5 ili 10 dana. I drugi razlog je naravno to što je jedan od ključnih razloga što ne želimo da imamo kućama i da ugrozimo naše ukućane i da proširimo koronavirus. Ja ne znam da što to svi stalno zaboravljaju. Dakle, apsolutno, ako je ovo ozbiljan problem, onda moramo tako da ga tretiramo i zbog toga se nećemo iseliti iz soba. I ja se nadam da smo sinoć, pošto smo se okupili u toliko velikom broju i toliko spontano i masovno se pobunili, shvatili da zapravo imamo tu snagu i da možemo da ostanemo svi u svojim sobama.
Ja sam konkretno student iz Beograda, nisam u domu, ne živim sad u domu, ali sam došao iz solidarnosti prema svojim kolegama koji jednostavno nemaju gde da odu ako budu izbačeni i koji žive u svojih 8 metara kvadratnih i ako im se to oduzme i ako nam se oduzmu ispitni rokovi, prosto mi ostajemo bez ičega. Znači, ispitni rokovi i studentski domovi za studente nisu luksuz, već naš hleb nasušni i bez toga ne možemo i zbog toga je naravno i ovako snažna studentska reakcija.
Podsetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je sinoć na RTS-u da će studentski domovi ponovo biti zatvoreni s obzirom na to da je Beograd jedno od žarišta koronavirusa u Srbiji. Kako je objavljeno, 2. jula u 15 sati u prethodna 24 časa 6 osoba je preminulo u Srbiji od posljedica koronavirusa. Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je od posljednjeg preseka stanja na koronavirus testirano 9013 osoba, a da je registrovano 359 novoobolelih, kao i da je trenutno na respiratorima 81 pacijent. Broj trenutno aktivnih slučajeva je 1996. Nove podatke Ministarstvo zdravlja objavljuje danas u 15 časa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je lidere Evropske unije da postignu dogovor o fondu za oporavak od koronavirusa. Ona je poručila da se Evropa suočava sa najtežom situacijom u svojoj istoriji.
Znamo da Evropa prolazi kroz najtežu situaciju u svojoj istoriji, sigurno. Nekako smo naučili da živimo sa virusom, iako s ograničenjima, i vidimo uticaj na ekonomiju. To važi za sve zemlje članice Evropske unije. U vremenima poput ovih, kohezija je na izuzetno teškom testu.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja se nemačkoj kancelarki pridružila video pozivom povodom nemačkog preuzimanja predsjedavanja Evropskom unijom, izjavila je također da Evropa prolazi kroz najtežu situaciju u istoriji nakon što je sporo reagovala na koronavirus i da se sada suočava sa ozbiljnim ekonomskim padom.
Sljedećih šest mjeseci će u velikoj meri biti presudno za budućnost Evropske unije.
Predlog komisije za fond za oporavak od 750 milijardi eura uglavnom su pozdravili čelnici Evropske unije, ali on treba da bude tek usaglašen. Fiskalno-konzervativne severne zemlje predvođene Holandijom nevoljne su da njihovi poreski obveznici plaćaju podršku južnim zemljama Evropske unije. Nemačka kancelarka govorila je i o prioritetima Evropske unije.
Wir haben eine Rolle in der Welt zu spielen, darüber ist heute auch.
Razgovarali smo i o našoj ulozi u svijetu. To je uloga između takozvanih velikih svjetskih igrača, Sjedinjenih Država, Kine i Rusije. Ali također ćemo pomno pratiti situaciju na Zapadnom Balkanu.
Den westlichen Balkan haben.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novo istraživanje Instituta Karolinske univerzitetske bolnice Karolinska ukazuje na to da mnogi asimptomatski pacijenti ili oni sa blagim simptomima oboleli od COVID-19 posjeduju takozvani imunitet posredovan T ćelijama na novi koronavirus, čak i ako nisu pozitivno testirani na antitela. Infektolog na Stokholmskom Karolinska institutu Hans Gustav Ljunggren, koji je ujedno i koautor studije ZRS, pojašnjava da to znači da je kolektivni imunitet vjerovatno viši nego što sugerišu testovi za antitela. Sa njim je razgovarala Valjona Tela, priredila Mila Đurđević.
Profesore Ljunggren, studija koju je radio Švedski institut Karolinska, čiji ste koautor, pokazuje da ljudi koji su testirani negativni na antitela na koronavirus ipak mogu posjedovati imunitet. Kako je to moguće?
How is this possible?
Ono što smo posmatrali u studiji jeste da mnogi pacijenti inficirani koronavirusom razviju snažan odgovor T ćelija i to nezavisno od razvijanja odgovora antitela, tako da je još veći broj pacijenata razvio odgovor T ćelija od onih pozitivnih na antitela u ovom trenutku.
You mentioned T cells.
Pomenuli ste T ćelije. Kako one funkcionišu ako ih poredimo sa antitelima?
Yeah, so this is a good question.
To je dobro pitanje. Te ćelije su bele krvne ćelije i one su specijalizovane da prepoznaju ćelije inficirane virusom. Sa druge strane, antitela su specijalizovana da prepoznaju slobodne delove virusa u telu. Virusi moraju da inficiraju ćeliju kako bi se replikovali, a ono što te ćelije rade jeste da ubijaju one ćelije koje su inficirane virusom i time suštinski eliminišu fabriku u telu u kojoj se proizvode delovi virusa.
Virus particles are produced in the body. How can they develop in human bodies?
Kako se te ćelije mogu razviti u ljudskom telu?
At every second in your body and in my body and in everyone's body.
Svake sekunde u vašem telu, u mom telu i u svačijem telu milioni novih te ćelija se stvaraju. Sve ove te ćelije zadivljujuće imaju kapacitet da prepoznaju sve ono sa čime se organizam može susreti. To znači da sve pojedinačne te ćelije imaju nešto drugačiju specifičnost, tako da ako se inficiramo virusom poput koronavirusa, samo nekoliko te ćelije od svih drugih će prepoznati da je ta ćelija inficirana koronavirusom i one će brzo početi da se dele. Na taj način će se razviti milioni te ćelija sa tom specifičnošću i one će se boriti protiv zaraze.
Is there any specific method or
Postoji li neki poseban metod ili lek koji bi mogao pomoći proizvodnju te ćelija?
Znamo generalno kada je u pitanju imuni odgovor da dobra ishrana, vežbanje i kvalitetan san tokom noći imaju pozitivan efekat na imuni odgovor. Znamo da gladovanje i manjak sna imaju negativan efekat. Također, negativan efekat mogu imati i pojedine bolesti. Naprimjer, rak može prouzrokovati suzbijanje imunog odgovora, tako da organizam ne može biti toliko sposoban da se odbrani od infekcije, uključujući i virusa.
Imunitet na koronavirus u Srbiji je steklo 6,4% građana, pokazuju prvi rezultati nacionalne seroepidemiološke studije. To je za Radio Slobodna Evropa izjavila Tatjana Pekmezović, rukovodilac studije i upravnik Instituta za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Srbiji. Koliko je građana testirano i kod koga su antitela najprisutnija, poslušajte u prilogu Mile Đurđević.
U Srbiji je u okviru nacionalne seroepidemiološke studije od 11. maja do 25. juna testirano 1006 ispitanika. Antitela su prisutnija kod ispitanika mlađih od 20 godina, dok su najmanje prisutna u kategoriji ispitanika starosti od 80 i više godina. Ovakvi nalazi ukazuju između ostalog i na veću izloženost virusu kod mladih osoba, objašnjava doktorka Pekmezović. Ipak, prisustvo antitela, prema njenim rečima, ne znači i da je osoba u potpunosti imuna na koronavirus u slučaju ponovne izloženosti. U momentu kada se test radi i kada je postignut odgovarajući nivo antitela, osoba je zaštićena od infekcije. Međutim, nije poznato koliko dugo ta zaštita traje. Najnovije istraživanja ukazuju da je to period od svega 7 do 8 nedelja, navodi doktorka Pekmezović. Naučnici širom sveta još nisu sigurni da li se COVID-19 može dobiti dva puta. Svetska zdravstvena organizacija je u saopštenju od 24. aprila navela da ne poseduje čvrste dokaze o tome da su osobe koje su se oporavile od COVID-19 zaštićene od nove infekcije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Anthony Godfrey rekao je da su nezavisni i slobodni mediji najbolji lek za bolje zdravlje demokratske budućnosti Srbije, ali i da su Sjedinjene Države veoma zabrinute zbog stanja medija u zemlji. U intervju za magazin Kord Godfrey je rekao da je uspostavljanje stabilnije ekonomske saradnje Srbije i Kosova ostvariv cilj koji bi brzo doneo konkretne rezultate i da nema razloga za odlaganja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će bez kompromisnog rješenja kosovskog pitanja evropski put zemlje biti zaustavljen, a ne samo usporen. Važno je da postavimo sebi za cilj ubrzanje evropskih integracija, a to ubrzanje je nemoguće bez kompromisnog rješavanja kosovskog problema, rekao je Vučić za RTS. Odluka vlade Kosova o formiranju saveta stručnjaka za dijalog sa Srbijom može samo da oteža postizanje konačnog sporazuma, izjavio je za RS James Kerr Lindsay, profesor na London School of Economics i stručnjak za politička pitanja na Zapadnom Balkanu. O dometima tela formiranog u trenutku u kom se iščekuje nastavak dijaloga poslušajte u prilogu Sandre Cvetković.
Džavid Haljiti, savjetnik kosovskog premijera Abdullah Hohotija, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da će savjet činiti pojedinci iz akademskog života, civilnog društva te predstavnici političke scene koji su bili uključeni u pregovorima od Rambujea do Beča. Znate da i ranije, bez obzira na političku polarizaciju koja je možda normalna u demokratskom životu, kada se radilo o važnim pitanjima za Kosovo, pokazalo se da postoji visoka demokratska kultura koja je ispred interesa dnevne i partijske politike i uspeli su da pronađu konsenzus po velikim pitanjima, kaže Haljiti. Taj politički konsenzus sada ne postoji. To je priznao i zvaničnik vlade Kosova uz navode da političke partije trebaju da predstave svoje stavove na još jednom ranije osnovanom Savetu lidera za dijalog sa Srbijom, inicijativa koju je pokrenuo premijer Hoti, ali kojoj niko iz opozicije nije odgovorio. Stručnjak za politička pitanja na Zapadnom Balkanu James Kerr Lindsay smatra da formiranje saveta stručnjaka može da zvuči demokratski, ali to također može i da oteže situaciju u postizanju sporazuma. Potreban je lider koji ima dobar tim oko sebe, dobre pravnike, političke i ekonomske savjetnike. U suštini potrebni su vam ljudi koji će donositi konačne odluke kada budu ulazili u to. S druge strane, Jeta Krasnići iz Kosovskog demokratskog instituta instituta ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je formiranje ovog saveta trebalo da se desi mnogo ranije, kako bi postojao kontinuitet u pripremama oko pitanja koja će biti pokrenuta u ovom procesu. Ona ipak dodaje da je potrebno da se pojasni proces dijaloga, ali da je potrebna veća mobilizacija kako bi se izradila dobra strategija. Ustav određuje ko kreira i ko primenjuje međunarodnu politiku, a to je vlada na čelu sa premijerom u konsultaciji sa predsjednikom. Tačnije je otišao u Vašington, ne očekuje ni da ide na naredne sastanke, ali vlada treba da nastavi dijalog, smatra Krasnići. Evropska unija namerava da nastavi sa naporima da obnovi dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, ali planovima više nije obuhvaćen. Predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je u protekloj dekadi u ime Kosova vodio pregovore sa Srbijom, zvaničnici Evropske unije su najavili da u svetlu potvrde iz suda u Hagu oni više ne smatraju kosovskog predsjednika partnerom u procesu dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Oko 10 učesnika Marša Mira krenuli su jutros iz Sarajeva ka Nezuku, selu u okolinu Zvornika, koje je bilo prva slobodna teritorija gde su stigli preživeli Srebreničani nakon genocida u tom gradu u julu 1995. Svake godine komemoraciju potučarima prethodi Marš Mira, na kojem nekoliko hiljada ljudi pešači putem kojim je u julu 1995. hiljade Srebreničana pokušavalo da nađe spas od smrti. Članovi organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice genocida u Srebrenici nisu precizirali kako će biti organizovana kolektivna dženaza i ukop za 7 identifikovanih Bošnjaka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Turskoj je počelo suđenje u odsustvu dvojici saradnika saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, kao i 18-orici drugih državljana Saudijske Arabije zbog ubistva Džamala Kašogija, kolumniste Washington Posta, u oktobru 2018. Detalje prenosi Una Čilić.
Tužilaštvo u Istanbulu navodi u optužnici iz marta ove godine da su bivši zamjenik šefa Saudijske generalne obavještajne službe Ahmed El Asiri i bivši savjetnik u Kraljevskom sudu Saud El Katani podstakli planirano ubistvo sa monstruoznim namjerama. Tužilaštvo traži kaznu doživotnog zatvora za optužene osobe koje su napustile Tursku, te će im se suditi u odsustvu. Saudijska Arabija odbacila je ranije zahtjeve Turske za izručenjem osumnjičenih. Samo suđenje biće pomno posmatrano zbog mogućih novih informacija ili dokaza o ubistvu, uključujući i to gdje se nalaze Kašogijevi posmrtni ostaci. Turski tužioci kažu kako su osumnjičeni od početka postupali u skladu sa odlukom da žrtvu odvedu u Saudijsku Arabiju i ubiju ako ne pristane. Rijad je insistirao da su kraljevski sudovi ispravno mjesto za suđenje osumnjičenima, te su sproveli suđenje za 11 osoba. U decembru su osudili 5 osoba na smrtne kazne, dok su još 3 osobe osuđene zbog prikrivanja zločina, te su dobile kombinovano zatvorske kazne od 24 godine. Džamal Kašogi, koji je bio stanovnik Sjedinjenih Država i državljanin Saudijske Arabije, ušao je u konzulat svoje zemlje u Istanbulu 2. oktobra 2018. godine kako bi preuzeo dokumente za vjenčanje. Iz njega nikada nije izašao. Turski zvaničnici smatraju da je njegovo tijelo raskomadano i uklonjeno iz objekta. Tim od 15 saudijskih agenata doletio je u Tursku kako bi se susreli s njim u konzulatu. Tim je uključivao doktora za forenziku, obavještajne i sigurnosne službenike te pojedince koji su radili u uredu princa Mohameda bin Salmana. Kašogi je bio kritičar princa i prije ubistva pisao je kolumne za Washington Post. Događaj iz oktobra 2018. godine u Saudijskom konzulatu u Istanbulu izazvao je oštre kritike iz svijeta i narušio odnos Ankare i Rijada, kao i međunarodni ugled princa bin Salmana. Pojedine zapadne vlade, kao i Američka centralna obavještajna agencija, saopštili su da vjeruju da je upravo princ naredio ubistvo, što su saudijski zvaničnici demantovali. Današnje suđenje prati njegova zaručnica Hatidže Čengiz, koja se nada da će suđenje dovesti do informacija o tome gdje se nalaze Kašogijevi ostaci. Pored nje na suđenju je specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija Agnes Kalamart, koja je ranije ubistvo kolumniste dovela u direktnu vezu sa princom Mohamedom bin Salmanom.
Evropska unija se mora obraćati jedinstvenim glasom Kini ukoliko želi da postigne ambiciozne dogovore koji su u interesu evropskog bloka, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel. Ona je u obraćanju gornjem domu nemačkog parlamenta izrazila zabrinutost povodom uvođenja novog zakona o bezbednosti u Hong Kongu.
Na temelju otvorenog dijaloga mi govorimo i o vladavini prava i ljudskim pravima kao i o budućnosti Hong Konga, jer brinemo da je erodiran važan princip jedne zemlje sa dva sistema.
Zapadne zemlje ranije su kritikovali usvajanje zakona o nacionalnoj bezbednosti za Hong Kong koji je usmeren protiv subverzije, secesije, terorizma i saradnje sa stranim snagama. Francuski premijer Edouard Philippe predao je pismo ostavke cele vlade predsjedniku Emmanuelu Macronu koji je ostavku prihvatio, saopštila je Elisejska palata. Macron je sinoć izjavio da planira novi put sa novom ekipom čime implicitno potvrdio informacije koje posljednjih dana kruže o promjenama u vladi, preneli su francuski mediji. U medijima se posljednjih dana pominje da bi novi premijer mogao da bude šef diplomatije Jean-Yves Le Drian, ali neki izvori navode da bi to mogla da bude i ministarka odbrane Florence Parly.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemačka će raspustiti deo svojih elitnih specijalnih snaga koje su već neko vreme pod pažnjom zbog članova sa sklonostima ka krajnjoj desnici, dok ta zemlja pokušava da se suprotstavi desničarskom ekstremizmu u vojsci i u društvu generalno, pišu svetski mediji. Elitne nemačke snage za specijalne operacije više godina su pod pažnjom zbog nekih njenih pripadnika koji su imali neonacističke sklonosti i možda kovali planove protiv države, piše Wall Street Journal. Ova jedinica je oformljena 1996. i njeno prvo angažovanje u inostranstvu je bilo na Balkanu tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, ukazuje Wall Street Journal. Jedinica je godinama bila predmet istraga od kojih je jedna bila fokusirana na mrežu vojnika i civila koje je koordinisao stariji vodnik i stručnjak za sabotaže koji je govorio o skladištenju oružja i municije širom zemlje u slučaju da dođe do raspada pravnog poretka usled masovne migracije. Godinama su krajnje desni ekstremisti tolerisani u najelitnijoj nemačkoj vojnoj jedinici sve dok otkriće podzemnog bunkera nije vlasti upozorilo na problem, piše New York Times. Najava o raspuštanju jedne čete je usledila 6 nedelja pošto su istražitelji otkrili skladište nacističkih znamenja i veliki arsenal ukradene municije i eksploziva na imanju starijeg vodnika koji je služio u ovoj jedinici od 2001. navodi list i ukazuje da je generalni inspektor oruženih snaga rekao da je iz specijalnih snaga nestalo oko 48.000 šaržera i 62 kilograma eksploziva. Slučaj izbio u jeku šire zabrinutosti da Nemačka nije uradila dovoljno na suzbijanju desničarskog ekstremizma u svojoj vojsci, ukazuje Associated Press. Vojni istražitelji su ispitivali tu grupu od kada je nemačka televizija izvestila o žurci 2017. na kojoj su se mogli videti Hitlerovi pozdravi, slušala ekstremno desničarska muzika i organizovana igra bacanja svinjskih glava. Najava o raspuštanju dela jedinice je usledila dok Nemačka pokušava da se suprotstavi rastućem trendu desničarskog ekstremizma, ističe Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Beogradu proglašena vanredna situacija. Vlada usvojila restriktivne mere za Beograd, kazna za nenošenje maske 5.000 dinara. Studenti protestuju zbog najave iseljenja iz domova. Ministarstvo prosvete navodi da ostaju do 20. jula. Iz Sarajeva krenuo marš mira u spomen na ubijene Srebreničane. U Turskoj počinje suđenje za ubistvo Kašogija. Evropska unija se mora obraćati jedinstvenim glasom Kini, poručila Merkel. Francuska vlada podnela ostavku. Danas i tokom vikenda mogući pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Aktuelne informacije pratite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno!